Гетьман Островський і перемога під Воршею. Новий ворог. Розбивши німецьких рицарів під Грунвальдом, наші прадіди усталювали мир на своїй західній межі. Але неузабаве у Великого князства Литовского з'явився небезпечный ворог на Всходе. Гэта была российская держава, якую тады называли Московией або Московщиной. Московские князі об'єднали российские княствы и почали прагно поглядать на суседнюю краину. До гэтага Беларусь николі не была под уладою Москвы. Московия распочала с Великим княством бясконцыя крывавыя войны. Яе воеводы часто нападали на Полоцк, Витебск, Амстислав да іншыя памежныя беларускія паселішчы. Іх абаронцы мужна біліся з ворагамі, частавалі тых з гарадскіх сценаў гарачай смалою і варам. Калі ўзяць горад не ўдавалася, захопнікі палілі навакольныя вёскі, гналі ў палон тысячы мірных жыхароў. Найперш палоннымі рабілі маладых і здаровых людзей, юнаков і дзяўчат, а таксама добрых майстроў-рамеснікаў. Як вы ўжо ведаеце, расійскія землі доўгі час былі ў татарскай няволі. Хоць яны і вызваліліся, парадкі ў Масковіі засталіся такія ж дзікія жорсткія, як і пры татарах. Усе павінны былі слепа выконваць волю вялікага князя і называць сябе ягонымі халопамі, гэта значыць рабамі. Маскоўскія князі ваявалі не ўменнем, а колькасцю, чужую зямлю выпальвалі і ўчынялі над яе жыхарамі нялюдскія расправы. Не выпадкова на малюнках у тагачасных еўрапейскіх кнігах маскоўскія ўладары былі надзвычай падобныя на татарскіх ханаў. Татарскія набегі. Велізарнай бядою у тым часе былі для нашай бацькаўшчыны і набегі ваяўнічых крымскіх татараў. Амаль штогод іхняя конніца ўрывалася на землі вялікага княства, рабавала і вела людзей у рабства. Татары пакідалі за сабою попел пажарышчаў, целы забітых і нязмерныя гора жывых. Але штораз нашыя продкі давалі клятву адпомсціць ворагу і выпраўляліся ў пагоню. У 1506 годзе каля горада Клецка беларускае войска дагнала татарскую арду і разбіла яе ўшчэнт. 4000 татараў трапілі ў той дзень у палон, а 40 тысяч жанчын, дзяўчат і дзяцей, палоненых ворагамі, атрымалі свабоду. Асабліва шмат перамогу над татарамі здабыў знакаміты беларускі ваявода Канстантын Астрожскі. Князь Канстантын Астрожскі. Род Астрожскіх паходзіў ад князёў, што некалі валадарылі ў старажытным Турыве. Мужчыны з гэтага роду спрадвеку славіліся ваярскім майстэрствам. Князю Константину ад ранней маладосці давялося ўдзельнічаць у барацьбе з крымскімі татарамі на землях Беларусі і Украіны. Ворагі вымаўлялі ягонае імя з павагаю і страхам. Аднаго разу Астроскі захапіў у палон нават самога хана Махмед-Гірэя. Беларускі ваявода ніколі не выходзіў насустрэч татарскім атрадам, калі яны пачыналі набег. Ён чакаў, пакуль ворагі будуць вяртацца са здабычаю назад. Выведнікі сачылі за імі і паведамлялі Астроскаму, дзе арда рабаўнікоў спынілася на адпачынак. Князь загадваў сваім коннікам загадзя нарыхтаваць харч, каб не распальваць уначы вогнішча. У цемры ваяры асцярожна абкружалі татарскі стан. Захопнікі ў гэты час рэзалі бараноў, смазалі мяса, спакойна балівалі і клаліся спаць. А як толькі ўзыходзіла сонца, на сонных татараў віхурую наліталі нашыя ваяры. Канстантын Астроскі ваяваў так удала, што вялікі князь прызначыў яго найвышэйшым гетманам начальником над усімі войсками державы. Тады воеводу было только 37 годов. Никто дагэтуль не атрымліваў гэткай важной посады у таким молодым веку. Тыя, хто верил у незвычайный воярский талент нового гетмана, не помылилися. Князь Константин одолел ворога у 63 битвах. Островский не только баранил айчину со зброєю в руках. Ён будаваў замки, монастыры и церкви, отчинял на свои гроши школы и шпитали для хворых. Про Островского писали, что ён был узором того, як трэба жить и працаваць, каб быть пераможцем. Найбольшую славу принесла белорусскому гетману перамога над московцами под Воршей. Знов война. Московский князь Василь III обвестил великому князству новую войну. Ягоным воеводам удалось овладеть Смоленском. Кремлевскому владару сдавалось, что он без тяжкости взойме всю Беларусь. Он навод загадал своим подначаленным пригнать белорусское войско пугами, як статок живелы, до московской брамы. Сеючи на нашей земле смерть, вороги захопили Крычев, Амстислав, Дубровну и рвалися до Менска. Насустрач неприятелю выступил гетман Островский. Московские воеводы собрали всю свою збройную силу на березе речки Крапивны, недалеко от Ворши. У них было 80 тысяч конников. Гетман вел с собою только 30 тысяч конных и пеших вояров. Ведаючи это, чужинцы не сомневались, что здобудут легкую перемогу. У ночи перед битвою Островский подошел до Днепра и переправил свои отряды на другий бок реки, где, растягнувшись на несколько верстов, его чекало российское войско. Частка конницы перейшла реку вброд. Для остатнего войска наши майстры хутко навели мосты со звязаных, добро зашпаклеванных бочек. На досвідку 8 вересня 1514 года полки Константина Островского уже стояли в боевом парадку насупрать ворога. Зернувши направо, найвышейший гетман бачил белорусскую конницу. Посередине со стрельбами-рушницами на поготове чекала пехота, а слева рыхтавалися до бою польские конные дружины. Пехоту прикрывала частка гарматов. Остатние свои гарматы князь Островский схавал в засаде. Битва на речце Крапивне. Загремели боевые бубны, гучно заспевали трубы, сурмы, стуриных рогов, и кровавая сеча почалася. Вояры Константина Островского легко отбили первую атаку московской конницы. Гетман летал на своим долгоногим жеребце напереди и отдавал загады. После обмена атаками московские воеводы попробовали обкружить войско Великого князства. Однако князь Константин одразу разгадал эту задуму. Нарешті гетману скинул над головой булаву и повел свою конницу в рашучий наступ. Вершники з налету врезалися у ворожие шихты и почали працавать шаблями и дзидами. Островский, як и раней, был на видовоку, натхняючи своих. Раптом отбылося нечто нечеканное. Конники Великого князства развернули коней назад и по команде гетмана стали поспешливо одыходить. Московская конница с радостным криком кинулась в погоню. Вершники Острозского на всей хуткости неслися до близкого лесу. И тут гетман знов взмахнул булавой. Ягоная конница круто повернула на два боки и поимчала далей, а российцы опынулись перед покинутыми в засаде гарматами. Артилеристы ударили по разгубленных ворогах трапными стрелами. Тыя в паніцы кинулись утекать, але полки Острозского уже были готовые до погони. 5 миль яны гнали и секли неприятеля, спынившись только тады, як надышла ночь. Шмат хто з чужинцаў патанув у Дняпры і Крапіўні, загінуў у балотнай дрыгве ды густых лесах. У летапісах занатавана, што пад Воршай сустрэлі сваю смерць 40 тысяч захопнікаў, 10 варожых ваяводаў і колькі тысяч ваяроў трапіла ў палон. Вестку пра страшны разгром свайго войска московский князь Василь III почув у Смоленску. Он загадал повесить на городских валах усіх жыхароў, якія хотели вернуть свой город у Великое князство Литовское, а сам утек у Московию. Так развеялись ягоные мары пугами прыгнать наше войско под московские стены. Аршанская битва засталася в истории как одна из найбуйнейших у Европы 16-го стагоддзя. После поразы царских воеводов на речце Крапіўні амаль усе захопленные ими городы были вызволенные. Доведавшись про подзеи под Воршай, крымские татары некалькі годов боялись нападать на Великое князство Литовское. У гонор своей выдатной перемоги гетман Константин Острозский на уласные гроши побудовал у столицы нашей державы Вильни православные храмы Святой Тройцы и Святого Миколая, якія захаваліся да сёння. Памяць пра перамогу. Неўзабаве пасля разгрому захопнікаў нехта з тагачасных мастакоў стварыў карціну «Бітва пад Воршай». Цяпер гэтая карціна знаходзіцца ў Польшчы, у адным з музеяў Варшавы. На ёй можна ўбачыць, як нашае войска перапраўляецца цераз раку Дняпро, як яно рыхтуецца да бітвы і як б'е ворага. На сваіх доўгіх дзідах беларускія коннікі трымаюць бел-чырвона-белыя сцяжкі. Гэта першы вядомы малюнак нашага нацыянальнага сцяга. У гонар выдатнай перамогі на речцы Крапіўні беларускі народ склаў песню, у якой услаўляў гетмана Астроскага і ягоных смелых ваяроў. У гэтай песні ёсць такія словы. «Ой, у нядзельку параненька узышло сонца хмарненька, узышло сонца над борам, панад сялецкім таборам, а ў таборы трубы граюць, да ваяцкая парады зазываюць. Сталі рады адбываці, адкуль воршы здабываці. А ці з поля, а ці з лесу, а ці з рэчкі невялічкі. А ні з поля, а ні з лесу, толькі з рэчкі невялічкі. А ў нядзельку параненьку сталі хлопцы пяцігорцы каля рэчкі на прыгорцы. Гучаць разам з самапалаў. Сяміпалах ад запалаў б'юць паўсоткую з гарматаў. Масква стала на ракаце, места воршу пакідаце. А як з воршы ўцікалі, рэчку невялічку праклінали. Бадай ты речка 100 лет высыхала, як наша слава тутака пропала. Бадай высыхала до сканчэння свету, что нашей славоньки уже нету. Слава Воршы уже не горша, слався пан Острозский. Прамінула уже 500 гадоў, а память про битву под Воршай живе в нашем народе. У 1992 годе, у день славной перамоги войска Острозского над захопниками, тысячи белорусов собрались у Менску на площади Незалежности. Яны далі ўрачыстую вайсковую прысягу, мужна і самааддана бараніць беларускую дзяржаву ад любых яе ворагаў.
Зышла сонейка хмарненька, сонейка хмарненька. Зышла сонейка над двором, сонейка над двором. Панад селецким табором, селецким табором. А у таборы трубы грають, трубы, трубы грають. Да боярской зазывають, рады зазывають. Стали раду отбывати, раду отбывати. Адкуль воршут добывати, воршут добывати. Аці з поля, аці з лесу, поля, аці з лесу. Аці з речки невялічкі, речки невялічкі. Ані з поля, ані з лесу, поля, ані з лесу. Толькі з речки невялічкі, речки невялічкі.
А зараз пытанні і заданні. Якія новыя ворагі з'явіліся ў нашых продкаў пасля разгрому нямецкіх рыцараў пад Грунвальдам? Раскажы, як вялікае княства літоўскае змагалася з татарамі. Каля якога беларускага горада была разгромленая варожая арда? Што ты ведаеш пра Канстанціна Астрожскага? Якімі мірнымі справамі займаўся князь Астрожскі? За што гаспадар вялікага княства прызначыў яго гетманам? Колькі бітваў выйграў гетман Астрожскі? Дзе і калі ён здабыў самую славутую перамогу? Раскажы пра Аршанскую бітву. Якая вайсковая хітрасць дапамагла нашым прадзедам перамагчы ворагаў на беразе рэчкі Крапіўны? Што адбылося ў дзень бітвы пад Воршай у 1999 годзе на Менскай плошчы Незалежнасці?